Nie, my sme takí, akože takí, že maličký národ, my musíme sa proste snažiť nejak, kade ako len to ide. A tá pomoc väčšinou prichádza presne od týchto ľudí, čo už niečo dokázali a sú v zahraničí, viacej ako tých, čo sú tu. Takže nebáť sa poprosiť o pomoc je asi také, ale taký learning, ktoré nás škola rozhodne nenaučila. You're listening to Business Talks.
Artificial intelligence, AI alebo umelá inteligencia. Tento buzzword pohltil aj startupistku Luizu Bubánovu. Vďaka nemu cestuje po svete a riadi tým developerov, ktorí majú potenciál vybudovať svetový produkt. Zároveň sa jej podarilo uzavrieť dve investorské kolá. Aké bolo vyjednávať s investormi a čo konkrétne robí ich projekt You First? Prečo sa sama učila kodiť a kde vidí potenciál práce s emóciami? Čo ju fascinuje na psychológii? A mnoho iného sme zistili v rozhovore pre Business Talks.
Aký máš deň?
Dneska mám fantastický deň, včera som mala hrozný deň. Okay. A dneska je výborný, takže to porovnanie je veľmi dôležité.
Áno.
Vtedy je častokrát obyčajný deň sa zrazu stane fantastickým, za to, že ten deň predtým bol hrozný.
No, to, ak si nastavím očakovania, tak...
Tak.
Ale to je to krajšie. OK, ja by som sa chcel baviť o biznise a o investíciách. A o tom, jak sa s investormi potenciálne vyjednáva, jak riešia oni biznis plány, ak to je v realite a jak sa tie peniaze míňajú a potom jak funguje vlastne ten zakladateľ, že či ako by niekom zaviazaný alebo není, alebo má slobodnú ruku a jak to bolo teda možno u vás. Tak ty si v takom zaujímavom, že artificial intelligence odvetví. Čo to pre teba je AI?
Dobre, teraz sa pýtame na investorov alebo na technológiu, povedz mi, ktoré prvé?
Najskôr na technológiu.
Dobre, ja som sa tam tak nejak ako keby, neviem, ale či existuje lepší oportunista ako som ja. Ja som vždycky odjakživa som proste sa snažila byť okolo tém alebo dianí, ktoré ma zaujímalo. Možno nie úplne necessarily som bola v tom najlepšia, ale minimálne tá ako keby odvaha počúvať a nebáť sa toho, že však veď sa to doučím, mi nikdy nechýbala. Takže asi aj jedna z takých tých najlepších toľko, ktoré som kedy mala, bolo vždycky že out of comfort zone. Okay. A rozhodne umelá inteligencia a takéto akože coding bolo vždycky out of my comfort zone. Začala som tak, že som sa v podstate zoznámila s chalami, ktorí sa tomu venovali a začali sme sa nejako rozprávať. Súčasťou môjho ako keby dostávania sa do toho prostredia bolo to, že som sa prihlásila na nejaké koderské vyučovania, alebo neviem čo, takéto. A minimálne ma to naučilo ako keby rozmýšľať o tom, že ako funguje coding language.
Okay.
Veľa som sa vždy pýtala, zaujímala a to bolo ako keby to najdôležitejšie, čo vlastne teraz nejako ako keby uhrám, že patrím do tej sféry. Samozrejme, keby sa ma niekto začal pýtať na aké používame databázy, ako to kombinujeme, neviem čo, tak zostajem, že I don't know, ale viem, čo dokážeme. Viem, že kam tá technológia vie zájsť a kde má svoje limity, respektíve kde sú nejaké príležitosti, ktoré možno, že vieme, respektíve nevieme využiť.
Aha.
Takže asi tak by som to opísala z toho technologického sveta, že do akej miery sa do ňa viem ponoriť, ale viem, že tam mám svoje dno a to nie je ešte dno, ktoré tam je.
Ale vega, keď si povie mladá holka, že sa ide učiť kódovať, alebo aspoň pochopí, aby sa vedela potom s tým developerom, ktorého má v týme, baviť aj na nejakej úrovni viac ako len povrchnej.
Áno. Hlavne je to dôležité, aby z toho hľadiska, aby vám nevedeli povedať nie, že to sa nedá.
Aha.
Lebo už potom v nejakom momente už by to nevedeli povedať, že sa to nedá,
no.
Lebo som vedela prísť s tým riešením aj ja.
Aha.
Takže nie že s riadkom kódu, ale vedela som prísť s prístupom. A to je veľmi, veľmi dôležité pre každého produktového lídra alebo vôbec nejakého člena takto malého tímu,
no.
Že vedieť rozmýšľať že ako tie technológie fungujú.
Aha, OK.
Takže to je podľa mňa veľmi dôležité. Nie je úplne akože potrebné, že teraz viem napísať ten no. samotný riadok, ale viem, že čo treba, aby sa ten riadok napísal.
OK. A na LinkedIn máš napísané, že Artificial Intelligence for Influencers, tak influencery to je asi zase niečo, kde si ty úplne doma.
Musím si abnetnúť LinkedIn, ale nie, tak je to taká,
áno,
je to, my sme vlastne ako keby vyvinuli technológiu a tá technológia bola na ten čas veľmi, veľmi progresívna. Ale proste podcenili sme, alebo nie, že podcenili, ale vznikol taký ten klasický startupový problém, mm-hmm. ktorý hlavne v tejto oblasti, akože myslím geografickej, veľmi častý, že máme parádnu technológiu, máme parádnych, mm-hmm. parádnych data scientists, máme parádnych developerov, no. ale proste nájsť ten produkt, ako keby samotné uchytenie na trhu, no. je brutálne ťažké. Hej. Lebo máš technológiu, teraz hľadaš, že aký problém s ňou vyriešiš.
No. Silicon Valley presne naopak.
No, všade je to vždycky naopak, hej. To je možno tá nechcená bubble, ktorá sa vytvorila okolo tých technologických firiem, že oni Aha. strašne veľa peniazí nevyriezovali na brutálne nádherné technológie, ktoré dokázali kadečo urobiť, ale reálne ako keby ten problém tam ešte neexistoval. Že my okay. vieme, že niekde v budúcnosti takýto nejaký podobný problém bude existovať, no. lebo máme nejakú predstavu toho, že ako sa vyvíja trh. Ale ešte tam není. No okay. to sa vlastne nám stalo tiež, my sme sa vlastne dostali alebo respektíve ponaučili z rôznych business modelov, ktoré sme pootáčali. No. Začali sme nejakým reklamnými prieskumami, televíznymi prieskumami, influencermi, až sme proste prišli do toho, že dokiaľ my nebudeme mať kontrolu nad celým, hovoríme tomu, že produktový life cycle, mm-hmm. od toho, že rozhodnúť sa, že čo ideme, na akú sféru sa zameriavať, až po vysvetlenie tých predaj a potom až po vysvetlenie predaj, našich áno, alebo výsledkov, ktoré nameráme, no. tak vlastne sa nám hrozne ťažko sa nám robí revenue, ktoré akože má nejakú monthly mesačný nárast.
Hej.
Takže my sme sa vlastne hrozne veľa ako keby toho prešli s tými, že pomeniť ten pitch a ako ponáhaňať nejakého kupujúceho. Aha. Takže jeden z nich boli aj influenceri, okay. pri ktorých sme sa rozhodli, že veríme v to, že ten celý ako keby segment má veľký potenciál, lebo však veď to je stará záležitosť, že počúvaš to, čo
jasne.
Vidíš, že už len pri rodičoch, rodičia sú tvoji influenceri, tak to, čo robia svoje rodičia, tak ťa veľmi, veľmi ovplyvňuje.
Má to sexy názor, že influencer, ale v podstate vždy to bol každý kamarát a
tak,
niekto,
presne.
koho som obdivoval,
presne,
tak presne. chcel som na jeho niečo.
Áno, presne. Len s tými sociálnymi sieťami je ten reach o mnoho väčší. No, takže sme sa rozhodli, že teda našu technológiu týmto influencerom darujeme a uvidíme, že čo sa z toho jedného mm-hmm. pekného dňa vykluje. Čiže vlastne náš software je zadarmo na použitie pre influencerov mm-hmm. na internete a vlastne my čakáme, respektíve rozmýšľame, že čo z tých dát, ktoré nám tam oni vyrobili, že čo z nich vieme my ďalej potom pekné poskladať.
OK. Takže on je zadarmo, ale niečo iné vás živí?
No, my sme, akože snažíme sa tú technológiu vždy umiestňovať do nejakých strategických projektov, kde slúži ako zdroj dát. Mm-hmm. A je to v podstate teraz našim ako keby poslaním, že nájsť tie presné umiestnenia. Takže dokonca rozprávame o tom, že nejakú časť zavedieme aj do zdravotníctva. Mm. Lebo predsa len mentálne zdravie začína byť veľmi zaujímavá téma a emócie sú ako keby jeden z hlavných symptómov nejakého nesprávneho alebo ako by som to pomenula, aby to bolo také jemné, ale hoci akého nejaké disbalansu. Dobre, disbalansu s tvrdým i. Výzva, len to tak vlastne z emócie sú taký prvý signál. Hlavne pri maličkých detičkách, čiže aha, už niekde okolo jedného roku sú prvé symptómy sa pozerať na emočné reakcie. A potom napríklad pri starších ľuďoch, ktorí často upadajú do nejakých depresí, tak často bývajú sami. Mm-hmm. Ale ten nejaký videorozhovor, ktorý býva aj často automatizovaný, poskytuje práve tú možnosť toho, že snímať starších ľudí cez kameru, má tam zapojené nejakú emočnú detekciu, ktorá sleduje ich vývoj v čase a vlastne mm-hmm. sleduje to, že nejakú emočnú reakčnosť a vie ako keby indikovať nejaké poklesy nálady a takéto veci. Takže tam je to akože healthcare použitie. No a v potom ďalšie použitie je predvídanie trendov. Čiže to je vlastne ten moment toho, že čo vlastne my sme nazbierali na tom internete od tých influencerov, že čo nám povedali, okay, ako konzumujú mladí ľudia online-ové video, aké témy s nimi rezonujú, mm-hmm. aké sú ich ako keby nejaké momenty, na ktoré nereagujú, ktoré veci, akože ja napríklad nerozumiem absolútne tým unboxing videos. I don't get it. Poznáš to?
Poznám, ale neviem, či musíš mať menej ako 6 rokov alebo nejako to funguje, ale je to nereálne. A že vraj už dneska deti sa netešia, keď dostanú hráčku, ale oni si radšej pozrú, ak niekto dostane hráčku a otvára to.
No.
To je úplne, že...
No. No a tomuto, že čo my nerozumieme, tak vlastne ten software nám dáva ako keby...
Máš software.
Áno, náš software nám dáva okay, také porozumenie, že vlastne, aha, toto je ten moment, ktorý tých ľudí natchne, alebo aha, toto je moment, ktorý natchne ženy, toto je moment, ktorý natchne chlapcov. Takže vlastne to je ten ďalší, ako keby, produkt, ktorý vzniká na chrbte YouFirstu. Vlastne dáta, ktoré sme nazbierali, teraz nejak sa ich snažíme pomiešať a z toho, čo sme pomiešali, tak budeme potom predávať ako prístup k dátovému zdroju. Čiže vlastne mm-hmm. nerobíš si prieskum na základe nejakej sezónnosti, že teraz idem s novým produktom von, ale robíš si ako keby monitoring celkového vývoja trendu v nejakom segmente, ktorý ťa zaujíma.
Mm-hmm. Čiže to mi už to spomenulo párkrát, že vy ste začali niekde a už ste, mám pocit, že úplne niekde inde 15 krát. Čiže to je na základe odpovede trhu, alebo máš v týme niekoho, kto ti tiež povie, že pozri Luisa, tak toto robíme zle, poďme sa prehodiť radšej sem, alebo vieš nejaký mentor, alebo teda práve investori, smart money, alebo na základe čo vy preskakujete, hľadáte.
Je to asi taká kombinácia, lebo vlastne prvý investor, ktorý investoval do našej technológie, bol jeden z takých zakladateľov mediálneho biznisu na Slovensku.
Okay.
Tým pádom sme mali prirodzene takú ako keby tendenciu sa do toho priestoru alebo do toho biznisu nejako opierať. Myslím, že väčšina potom toho ďalšieho bola ako keby také prepojenie potreby zarábať, predávať a nachádzať tých naj ako keby zaujímavejších momentov v nejakej prezentácii. Čiže keď napríklad sedíš pred niekým a vidíš, že ti niečo predáva skúsený predajca v momente, keď niečo ťa zaujme, tak to vidí na tvojej tvári. Hey. Takže my sme si vlastne tieto ako keby naše experience dávali nejako dokopy a snažili sa potom z toho derivovať nejaký projekt, ktorý by bol veľmi ľahký na adopciu. Lebo tie dlhé predajné cycle sú proste hrozne, hrozne zabíjajúce. Takže vlastne, čo sme si úplne prapôvodne mysleli, že my budeme taká skupinka, akože skupinka technológov, čo bude sedieť niekde v nejakej cimrici a budeme tam proste len kodiť a zopárka niekto z nás zvihne telefón a budeme iba takto poskytovať technológiu, je proste nereálna. Lebo proste potrebuješ chytiť ten produkt od sales, marketing, až po to, že ako nejaký customer journey vytvára. A my sme na to neboli absolútne ready. Mm-hmm. Takže to bolo často kvôli painful pre celý tým.
Mm-hmm.
To nejako pochopiť alebo sa nejako prenastaviť.
OK. To je... Ale že je to akoby ešte pre mňa trošku neuchopiteľné, že kto to teda určuje, že čo bude vyvíjať ten tým, že si to ty, alebo sú to odozvy potenciálnych zákazníkov, alebo
Je to asi kombinácia týchto dvoch, že alebo tri veci, hej. Čo nás najviac drivuje je nejaký balance sheet, to znamená, že čo najmenšie investície a dosiahnuť z toho nejaké revenue. To ja akože je ten alma mater, ktorý ale nebol vždycky tak, čo podľa mňa bola chyba.
Okay.
A tým pádom vlastne keby sme hrozne veľa času nechali v takých ako keby momentoch, kedy bol strašne veľký mínus na balance sheete a žiaden plus. Mm-hmm. Takže to bolo chyba, ale to bolo aj v roku 2015, aj keď to znie, že to sú 4 roky dozadu, tak proste tá technológia bola inak. Proste to sa akože bralo za to, že keď si vyvinieš niečo doma, tak to je tvoj akože veľký, veľký svätý grál, ktorý potom môže nejak zadrho predať, ale to už tak není. Proste technológia je úplne, že komody, tak to zložíš z nejakého šuplíka. Takže hrozne veľa ako keby takýchto vecí sme sa museli naučiť. Okay. Čiže number one je to, že najmenší mínus a čo najväčší plus toho. Ďalšie je, že na čo reaguje trh. A potom tretie je dať tomu nejakú ako keby logiku, či už je to odo mňa alebo od inputov, od investorov, na to, aby si ten produkt posunul ďalej.
Mm-hmm. Ok, čiže vy ste v úvode, keď si hovoríš, že ste robili chybu, tak tým pádom ste mali veľký mínus a malé plus, takže ste potrebovali iné externé peniaze.
Áno, my sme aj mali externé peniaze hneď od začiatku.
Okay.
Čo tiež možno, že nám nepadlo dobre, lebo zrazu set gombička sme ich získali takto. Okay. Proste to bolo, že dobrý, chcete nám dať? No okej, dáme vám.
Čo?
No.
Živodilá?
No, takže to, ale akože paradoxne to skreslilo ako keby nejaký pohľad na to, že ako veľmi potrebujeme zarábať. Čiže tam asi že každá minca má dve strany. Teraz takto retrospektívne myslím si, že každý v týme vie toto celkom dobre pomenovať, že to bol problém. Mm-hmm. A teraz nás proste drajvuje takáto trojkombinácia skúsenosť versus need plus nejaký ako keby special, taký ten final, ako by som to volala, spice on the top, je toho, okay, že ako to nejako uchytiť tak do pekného predajného produktu.
Keď bolo také easy získať tie peniaze, tak to znamená, že čo 2015-16, vtedy keď niekto povedal, že artificial intelligence, tak takto sa vyťahovali eurá na stôl?
Vieš, bolo to aj po osobných kontaktoch.
Okay.
Asi to je najdôležitejšie.
Uh-huh. Aj akože dôvodom podľa teba, alebo že na ten začiatok?
Na ten začiatok. Aj to bolo... Aj to proste bolo, akože si myslím, že málo ktorá firma zažila takýto akože rýchly fundraising, ako sme zažili my.
Okay.
A tak jednoduchý. Urobili sme kopu chýb napríklad v tom, že ako vyzerá cap table. Mm-hmm. Znamená, že tam zrazu bolo strašne veľa founderov, mm-hmm, lebo sme všetci akože boli, že affair, neviem čo. Mm-hmm. Tým pádom tam nebolo ustanovený jeden decision maker.
Okay.
A to sú také akože, to ono tak znie, že to sú, ale no prosím ťa, že keď je dobrý produkt, tak to nemôže toto pokaziť. Mm-hmm. Lenže niekedy proste tie rozhodnutie treba urobiť rýchlo.
No.
A keď na to nikto nemá mandát, tak sa proste neurobia. Tým pádom si akože tak zostaneš v takom pomalom ako keby vývoji, ktorý ťa tak pomaly zabije. Takže hrozne veľa chýb sme narobili na začiatku. Mm-hmm. Súčasťou toho bolo aj to, že sme boli všetci takí sme úplne neskúsení, ale čo určite dobre dopadlo je, že tá technológia je naozaj v tých top 5, top tier, alebo top 5% na svete.
Mm-hmm.
Len hovorím, že ten ako keby moment, ktorý tam chýba, bol ten akože jasný decision maker a jasná vízia, ktorú sme chceli dosiahnuť.
Mm-hmm. A to väčšinou, aspoň teda mám pocit, že veľa ľudí berie presne nejaké externé zdroje alebo investorov aj kvôli tomu, že oni tam prinesú ten mozog toho, že dobre, tak ideme vám upratať trošku aj tú štruktúru týmu, že ty si jeden vodca, ty budeš ten decision maker, robí rozhodnutia a U vás to bolo čo, že poďme to robiť stále tajné živelné, hoci ako, alebo?
No, asi aj áno. Myslím, že aj z pohľadu nášho investora to bolo taký, akože, taká srdcovka, že tiež do toho v podstate išiel veľmi, alebo respektíve bez nejakého vážneho rozmýšľania. Myslím si, že takto spätne by sme boli prísnejší na seba. Aha, ako okay. Keby na svojich team membrov v tom, že ako a čo sme si mali podeliť. Takisto, čo bola chyba, že sme očakávali presne od nášho investora, že on nám určí tú, ako keby, cieľovú rovinku alebo víziu. Mm-hmm. To nikdy nie je dobré. Proste mm-hmm. to musí byť niekto, kto to drive znútra tej firmy, lebo proste investor, my sme pre neho boli niečo, čo, akože, niečo, čo sa mu páčilo, čo videl v tom nejaký potenciál, ale nebola to jeho day-to-day agenda.
Jasne.
A tým pádom my sme sa spoliehali na niečo, čo on nemohol a priori nikdy dodať. Takže tam hovorím, že v týchto začiatkoch je tam strašne veľa chýb, ktorých sme narobili, mm-hmm. ale to vôbec nevadí, alebo nie, že vôbec to nevadí. Samozrejme, že by som to radšej urobila bez tých chýb, lebo sú tak obviozne, ale podstatné je podľa mňa to, aj čo sme teraz vlastne v rámci Future Night konferencie, keď sme boli teraz na bootcampe, kde sme mentorovali startupy, mm-hmm. tak som aj sa im to snažila nejako prezentovať takým spôsobom, že jedného pekného dňa, keď sa postavíte pred investora, a nie je to len o tom, že musíte prezentovať featurey tohto vášho produktu, mm-hmm. ale jeden z hlavných vecí je aj dokázať nejaký ako keby svoj charakterový charakter človeka ako foundera. Okay. Lebo ten investor sa musí na teba pozerať a povedať si, že OK, že je dosť možné, že tento vysokorizikový investment akože padne.
Aha.
Ale ja musím vedieť, že ty v ten deň neodkráčaš akože po svojom, že budeš tam mať nejaké, akože legálne nie sú tam žiadne záväzky, hlavne keď je to investícia do nejakej SROčky.
Okay.
Ale skôr ide to o ten charakterový postoj k tej firme a k tomu, že niekto ti dal príležitosť pracovať na niečom, čo si prezentoval ako svoju túžbu a proste sa neotočíš v ten prvý deň, keď to prestane, mm-hmm. prestane fungovať, ako si predstavuješ.
Mm-hmm.
Takže to som sa s nimi snažila vysvetľovať, že ten ako keby samotný entrepreneurship není len o tom, že sedieť v kancelárii od rána do večera a potom sa tvári, že hustle pornujem modrá, akože najväčší tento hustler, ale je to o tom aj, že proste ten investor musí sa ako keby mať aspoň trošku spoľah na to, že proste neodídeš v prvom momente.
Aha.
Lebo ono to asi neexistuje podľa mňa úspech, ktorý by prišiel bez toho downu.
No jasne, než odpočím a mne sa mega ľúbia tieto startupové a biznisové
anglicko, Terminus technicus.
Presne tak, anglicko-slovenské slovíčka, ako obviozne, zrejme. Je to krásne. No, dobre, čiže toto je prvé zistenie a to, čo, že jak to bolo prebieha, že príde ti peniaze na účet v úvodzovkách od investora a teraz ty si povieš, dobre, tak potrebujem dať niečo na marketing, potrebujem nahárovať ľudí, alebo že čo ideš robiť s tým peniazmi?
No, asi záleží od toho momentu, alebo respektíve od štádia. No, presne, ja kúpim si nové auto. To akože... To väčšinou býva veľmi zlý signál, ale... ja som mala inak väčšinou najnižšiu ako keby platovú túto. Boli niektoré finančné injekcie dokonca, ktorý som nevedela ani korunu.
Mm-hmm.
A akože ani korunu, len ja som ešte pridávala do tej firmy. A jej také bolo. Ale to ako keby pre mňa nebolo úplne, a čo tiež bola iná chyba, by the way, ďalšia chyba, mm-hmm. bolo, že pre mňa nebolo nikdy hnacím motorom peniaze.
Aha.
Ale pre mňa ako
to
keby...
To bola chyba.
Lebo ten, ako keby, ten moment toho, že niekde na tom zarobiť musíš, proste keď ten founder to nemá, tak to tým pádom ten investor nedostane a investor chce peniaze svoje späť. Takže ja som ako keby žila z takej z tých vízií, z toho neviem čo, z toho väčšieho, ako keby big picture a ten day-to-day agenda ako keby zabudneš. Nie, že ako keby, ale proste ja som to, nemala som taký ten drive na to, že chcem ti poslať faktúru dneska. Že to som sa tiež musela naučiť. Už je to lepšie. Už je to o mnoho lepšie. Ale čo urobíš prvé, hej? Máš rôzne stage firmy, od seedu po nejaký series A, B, si neviem čo. Ale v podstate asi najdôležitejšie je, že či máš idea stage, startup stage, alebo ten taký akože prvé MVP, akože tak, prvý produkt, prvý prototyp, alebo growth stage. Mm-hmm. A podľa toho sa ako keby častokrát aj zadeľujú tie peniaze. V tom úplne idea stage musíš investovať do nejakého prvého researchu, developmentu. Mm-hmm. V tom druhom stage musíš investovať do nejakého prvého možno legal services, pretože potrebuješ vymyslieť, ako budeš spoplatňovať ten svoj produkt. Tým pádom potrebuješ vedieť, že čo bude, aké licencie písať. A potom ten growth stage, tak to už je marketing. Mm-hmm. To je väčšina marketingu.
Hej, vy ste boli niečo medzi idea a seed, hej?
No, prvýkrát sme boli idea stage, potom sme boli seed.
Aha.
Takže tak.
OK, takže to vychádza, že už ste dvakrát dostávali, alebo ano. Ešte viackrát peniaze?
Dvakrát.
OK. A to druhé...
Dvakrát ste dostávali.
Do 30 všetko dobré?
No, do 30 všetko dobré stať, no. Ale...
Čo bolo iné to druhé vyjednávanie?
No, druhé vyjednávanie bolo s Venture Fundom. Čo teda, to tiež bolo serióznejšie, ale tiež takto spätne vidím, že koľko ako keby lepších ťahov sme mohli vymyslieť. A v podstate nás to tiež veľa naučilo, pretože nás nechali, naťahovali čas, či nás nechali vykrvácať, ale proste oslabili tú našu nejakú vyjednávaciu pozíciu. Mm-hmm. A čo teraz takto spätne akože all respect, ale vtedy to bolo dosť nervy drásajúce. A chyba bola to, že my sme sa ako keby nedokázali nejako tomu ubrániť, čo si tiež myslím, že nás proste niečo naučilo, posunulo zase ďalej a v tých ďalších to bude lepšie. Ale proste nikto nepadol z neba vzdelaný, či ak to je tam, či niečo takéto sa hovorí. A asi je to, nie, asi určite to tak. Proste tie skúsenosti sú absolútne neprenosné. Môžeš čítať koľko blogov, koľko chceš, to je, tá skúsenosť je absolútne neprenosná. Hej. Ale hlavne, asi najlepšie, čo mne by niekto mohol povedať, je, že skús zamyslieť nad tým, že očistiť to od všetkých takých tých, akože od emócií, od labelov, od všetkých nejakých bežných procesov. Mm-hmm. Proste skús zamyslieť nad tým, že keď sedíš s niekým za stolom, aká je jeho motivácia s tebou sa dohodnúť a aká je tvoja.
Okay.
A v tom momente to začína byť také akože veľmi, veľmi pragmatické až zvieracia ríša. Aha. Že kto je tu leo, kto je tu antilopa a proste antilopa musí bežať, leo musí bežať za ňou a tak. Okay. A že vtedy to začína byť také ako keby začne ten biznis mozog o mnoho lepšie pracovať a začneš byť trošku taký menej sa spoliehať na to, že však veď takto sa to robí a iní to robili takto, tak aj mne sa to musí takto podariť. Také není.
Akože to mi až tak znie, že dobre, investor ti chce pomôcť peniazmi, ale zároveň ťa chce stlačiť do čo najväčšieho šéru.
Investor ti nechce pomôcť, investor chce na tebe zarobiť. Mm-hmm. A to je ako keby prvý business deal, ktorý robíš, je s investorom. Mm-hmm. A to není nič zlé, to je úplne, akože, a to je úplne, že košer.
Košer
propozícia, pretože my vám chceme pomôcť a neviem čo. Podľa mňa tam potom vytvára ako keby zbytočné rúžové okuliare. Investor ti dáva peniaze na to, aby na tebe zarobil. Pretože on má nejaký objem peniazy a teraz sa môže rozhodnúť, že či ich dá do Apple alebo do Androidu a bude zvažovať, že ktoré z toho bude lepšie. Jasné, že tam potom sú nejaké ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť to rozhodnutie, ale keď je jedno nezárobkové a druhé zárobkové, tak halo, akože tam to není filantropia, investovať není filantropia, to častokrát si mília. Aj v takých tých, čo je teraz taká veľmi vychytená téma, sú ženské founderky. Uh-huh. A proste častokrát sa skloňuje nejaká pozitívna diskriminácia. No. Aj čo je v rámci akože, zamestnaní, aj čo je v rámci, uh-huh. v rámci investícií. A aj napriek tomu, že si myslím, že doba sa mení a proste je reflektovaná aj v tom, že ako vyzerá, alebo respektíve z čoho si je zložená ten working field, že to nie sú už len muži, ale už sú to aj ženy. Hej. Aj napriek tomu proste rozumiem tomu, že keď je investor muž, tak má väčšiu dôveru v ďalšieho muža, pretože mu viacej rozumie ako tej žene. Okay. Takže tiež je to taký ako keby, že netreba sa tomu podľa mňa úplne diviť, ale keď niektorá niečo dokáže, mm-hmm. tak to treba podporiť a tak to treba si navzájom ako keby pomáhať, lebo jedna druhej rozumieme, ale niekoho nútiť do toho, že musíš investovať, lebo toto je ženský startup, tak to takto nikdy mm-hmm. nebude fungovať. A to v tom momente, keď zistíš, že investor je na to, aby zo svojho X urobil 2X, mm-hmm. tak vtedy ti to začne dávať zmysel.
No a on ti to aj nejak komunikuje pri tých vyjednávaniach, alebo potom záverečnej nejakej dohode, zmluve, alebo jak ty, akože...
Zaviažem sa k tomu výkonu?
No, vieš, že on chce na tebe zarobiť, OK, tak no. Čo, že Luisa, I need 10X?
No. No, akože áno, ale každý skúsený biznis človek vie, že sa dá akurát tak slúbiť možno na druhý deň niečo. Hej. Aj to už v tejto dobe už je také, že ani to možno nie. Ale napríklad taký WeWork je veľmi dobrý príklad toho. Ale jasné, že v tých nejakých v shareholders agreement sú nejaké povinnosti mm-hmm. tých founderov. Ja som veľký zástanca toho, aby equity... podiely v tej firme, aby boli vestované, to znamená, že naviazané na nejaký cieľ, objem práce a v podstate sú ako keby nejaké také fiktívne štruktúre, uh-huh. podiely vlastní firma. A podiely uh-huh. rozdáva firma osobne tým, akože, tým zakladateľom až po nejakom výkone. Uh-huh. A veľmi som toho zástanca, aj keď je to v podstate si na seba upletieš bič, ale je to hrozne dobrý motivátor na to, aby si tých ľudí udržal aktívnych. Uh-huh. To je inak veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Keď už sa začne pracovať v týme, že ich tam proste držať v tom rovnakom nadšení, ako sa začínalo. Mm-hmm.
Tak to asi záleží presne, či ten človek buduje firmu na exit a čo narýchle, že chce kvázi zduchnúť za investorské peniaze, alebo je to proste jeho vízia, sen a ide na tom pracovať a práve tak investorským peniazom to vedia exekuovať oveľa lepšie. A...
No, tak investorské peniaze.
Čo pre teba znamená?
Ako?
Momentálne, čo pre teba znamená?
Tak pre mňa znamená, že keď mi nejaký investor dá peniaze, tak to znamená, že som urobila prvý sales. Okay. Pretože on si kúpil mňa ako produkt, a mňa ako, akože myslím firmu teraz, firmu ako produkt s tým, že má tam nejakú dôveru. No. A takisto ako proste jedného dňa si kúpi, neviem, na Kickstarter nejaký produkt a mm-hmm. nevidie to, tak ten founder sa snaží nejako tú value
vrátiť späť,
povedzme, hej. Takže myslím si, že sa k tomu proste treba staviať zodpovedne a potom následne ako sa mladí podnikatelia budú k peniazom investorov správať zodpovednejšie, mm-hmm. tak aj tie investorské peniaze sa odviažu. Bude podľa mňa väčšia príležitosť, ten market sa zväčší. Mm-hmm. Lebo proste je príliš veľa príkladov, kedy kedy nefunguje, zdvihli sa, odišli. Mm-hmm. Tak to sa stáva často. Lebo legally, akože nie si zaviazaný k ničomu.
Aha.
To okay. Tak je. Mm-hmm. Nejaká zodpovednosť konateľa je do nejakej akože smiešnej výšky základného imania. A keď niekto dá 1 000 000 eur, tak... tak akože okej, okay, tak dá ti 5 000 eur. Okay. Akože, no.
Je to výborné. No.
Takže je to akože takýto enjoy investment, je to pomerne náročné, že tam proste tá dôvera musí byť hrozne vysoká. A hlavne v toho investora.
Uh-huh. A vy ste momentálne v akom štádiu firmy? Že už ste teda mali druhý vstup investora a ste... Jak by ste zhodnotila dneska, október 2019?
Zhodnotila by som sa tak, že ešte ani zďaleka si nepredstavujem, že máme ten chod firmy nastavený tak, ako si predstavujem. Ale myslím si, že to uvedomenie toho, že jeden z hlavných driverov musí byť revenue, prišlo pomerne neskôr v našom firmnom cykle alebo životnom cykle. Takže teraz to nemáme, alebo respektíve nemali sme to chvíľku jednoduché a teraz sa snažíme pekne upratať, aby sa to dalo zvládnuť. Napriek tomu si myslím, že tá technológia je neuveriteľná, lebo v podstate výrazy človeka sú, ako by som to nazvala, taký screen do tvojej duše. Mm-hmm. A strašne veľa vieme o našich, alebo respektíve o ľuďoch zistiť a zložiť z toho neuveriteľné prieskumy, ktoré dokážu predikovať trendy, ktoré dokážu hrozne veľa ako keby odhaliť o tom človeku bez toho, aby nám čo len naznačil alebo povedal niečo, alebo sme sa museli opýtať. Mm-hmm. Takže tej technológii brutálne verím, len tá aplikácia toho, alebo kde to implementujeme, je alebo respektíve, ako som hovorila, od začiatku bola challenge.
Aha, OK. Čiže vy máte vlastne technológiu, ktorá číta ľudskú tvár a na základe toho vyhodnocujete jeho...
Volebný potenciál, čo môže byť teraz akože celkom aktuálna téma, je namiesto toho, aby sa človek ľudí pýtal, že ako sa im niečo páči a na čo reagujú, tak vlastne video ako podnet vie ti hrozne veľa povedať, či už je to agenda, teda to znamená akože politická agenda, alebo casting, to znamená, že keď ukážeš niekoľkých ľudí, ktorí rozprávajú to isté, tak ti vedia povedať ako keby ľudské preferencie, že možno, že máš zlého lídra, lebo tvoja dvojka je o mnoho silnejšie vnímaná ako jednotka. Takže rôzne ako keby, napríklad v politickom marketingu je to rozhodne jeden z takých veľmi vychytených trendov vo svete, že používať emócie, že keď celý voting alebo respektíve celé elections sú veľmi, 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 veľmi emočné rozhodnutie.
Mm-hmm. OK. A kde je tam tá umelá inteligencia v tom celom?
V tom celom,
všeobecne ten pojem je taký ešte stále, že vágne pre veľa ľudí, že hej, čo to je umelá inteligencia.
Hej, no...
Kde je u vás?
Takže my máme ten spôsob, akým zberáme dáta, je taký, že sme naučili počítačový algoritmus pozerať sa na ľudskú tvár, to znamená, že detekuje vo videu, že aha, toto je ľudská tvár, tento tvár poznám. Mm-hmm. Toto sú oči, toto je nos, toto sú ústa. A podľa pohybov bodov, ktoré opisujú tieto všetky tvoje facial features, vieme určiť, ako reaguješ na daný podnet.
Okay.
Nie ako sa cítiš, ale ako reaguješ, to je rozdiel. A v tom, že ako tie dáta spracovávame, ako ich porovnávame voči dátam, ktoré už máme spracované a ako ich vlastne reportujeme, tak tam vlastne je tá umelá inteligencia, ten black box, ktorý sa učí zo svojich vlastných vyhodnotení, ktoré urobil predtým. Mm-hmm. Čiže to je tam tá umelá inteligencia, ale v podstate umelá inteligencia v akej, akej forme sa, akej forme ju máme my, je taká veľmi jednoduchá, lebo v podstate rieši jeden task. Mm-hmm. Čiže ona vlastne zoberá takú, berie veľmi repetitívnu prácu, prácu, vyplňovanie tabuliek, zoberie ju a učí sa ju lepšie a lepšie a lepšie a lepšie robiť. Mm-hmm. Čiže to je ako keby ten, ten model takej tej jednoduchej umelej inteligencie.
Hej. A no, dobrá, že umelá inteligencia presne funguje na tom, že on sa naučí a potom je lepšie predikovať veci na základe miliónov dát, ktoré spracováva, ale keď hovoríš, že každý človek je individuálny, tak on akože na základe môjho úsmevu nevie porovnať môj úsmev s tvojím, vie?
No, to je tá krása emócií, že vždy úsmev bude znamenať to isté, hoci kde na svete. Uh-huh. To, že prečo si sa usmial, je iná vec. Podnet. Uh-huh. Napríklad Aziati nepoznajú sarkazmus. Uh-huh. Napríklad. Čiže oni keď na nejaký vtip, napríklad, hej, ty by si sa zasmial, oni by nechápali.
Hej.
Ale čo by ten software vyhodnotil je, že tebe sa páči a oni ho nerozumejú. Uh-huh. Čiže toto by bol výsledok z toho merania. Čiže emócie ako také sú rovnaké vo výrazoch pre každého človeka na svete. Mm-hmm. Unless hovorím o nejakých disorders, ktoré vyzerajú inak, alebo ktoré nevedia tieto emócie čítať. Ale inak proste úsmev na úsmev všade. A vždycky budeš vedieť, že to je proste nejaký priateľský znak. Mm-hmm. Alebo naopak zamračenie. Alebo Alebo tak. Podnet to je iná vec. Ten je ovplyvnený nejakou spoločnosťou. Ale napríklad ešte čo je zaujímavé je, že to, že do akej miery prejavuješ emócie, tak to je tiež ovplyvnené spoločnosťou.
Aha.
Napríklad čo bolo zaujímavé, že Austrálčania sú dosť málo sa usmievajú. Mhm. Funny enough.
Mhm. No, to asi zistíte aj v Európsku. Mrzutejší, ale najcenejší ľudia. Hej, akože nie to, že to je mega challenge vôbec zistiť, že čo s tou technológiou viete robiť, no, kde tam zarobiť, na čom tam zarobiť.
No, je to akože ten úplne najobvioznejší model je v marketingu, pretože porozumieť tomu, že prečo Viktor pôjde do Hollisteru si kúpiť biele tričko, tak to je ten moment, ktorý ty chceš ako keby poznať. Mm-hmm. Lebo keď ho poznáš, tak ťa vie cieliť s veľmi jednoduchou, rýchlou message. Mm-hmm. Vie ťa cieliť tak, aby ťa zacielil v ten správny čas, lebo neviem, mohol si to kúpiť teraz niekedy, ale možno tak do 3 mesiacov budeš chcieť ďalšie. Takže nebude ťa cieliť teraz tieto 2 mesiace, ale bude ťa cieliť v ten moment, ktorý má prísť a bude ťa cieliť presne s tým, s tou message, ktorou ťa má cieliť. Mm-hmm. Čiže ten marketingový potenciál je úplne undisputable. Ale problém je v tom, že
ten... Neveria firmy?
Ako?
Neveria tomu firmy ešte?
Tak nejaká politika toho, že ako sú roztriedené alebo rozvrhnuté marketingové siete a ako fungujú a kto do nich patrí, kto do nich nemôže patriť a koho vysotia, tak to je to, že proste riešiš niečo, čo tam je v budúcnosti, vieš, že je ten potenciál, že sme priskoro, ja neviem. Mm-hmm. Ale rozhodne som mala tú šancu rozprávať sa s našou najväčšou konkurenciou z MIT Affectivou, ktorí majú úplne rovnaký problém, úplne rovnaký problém a pritom majú investora Google.
Okay.
A takisto ďalšia veľká konkurencia, ktorá pochádza z Anglicka, volajú sa Real Eyes a úplne rovnaké problémy. Úplne rovnaké problémy, ktoré proste my sme pomenovali za čo neviem, asi tak stotinu budžetu, ktoré oni minuli na ten vývoj. Mm-hmm. Len proste to, že ako to skúšať a vymýšľať je asi ten základ toho entrepreneurshipu, že sa nevzdať, podľa mňa.
Ok, čiže tvoj teraz denný job je zistiť potenciál biznisu?
Môj denný job je naháňať tie plusy v tom balance sheete.
OK. A najväčší trh je čo teraz momentálne?
Tak najväčší trh je asi azijský, zostaje Amerika.
Okay.
Lebo je to, ten trh je otvorený firmám zo zahraničia. Napríklad čo Čína napríklad nie je absolútne, tam sa naozaj veľmi ťažko dostáva. Takisto India je pomerne zatvorená, alebo napríklad aj ruský trh.
Aha.
Takže v tom demokratickom zaradení sa do business cycle je asi najjednoduchšie, alebo teda najviac najzaujímavejšia Amerika.
Uh-huh. No.
Ale takisto európska ako keby vyspelé štáty, Western Europe, sú veľmi, veľmi zaujímavé. Paradoxne teraz, alebo nie, že paradoxne, ale zaujímavé je, že najviac nových milionárov je v Nemecku. To si zober. Toto ti ja neviem úplne povedať, že presne, že prečo, ale akože najviac nových new millionaires, čo majú nad... ich net value je nad 50 miliónov,
aha,
tak sú v Nemecku.
Áno, že za posledný rok?
Za posledné obdobie nepamätám si úplne, že či to bolo rok, uh-huh, ale mohlo to byť aj 2019, no?
Uh-huh. Okay.
Na pomer akože veľkosť trhu. Takže to napríklad môže byť zaujímavá a zaujímavá informácia pre kohokoľvek, kto sa teraz rozhoduje, že kam uh-huh, no, na aký trh vycestovať.
Uh-huh.
Znamená, že ten nemecký market je docela ready na nákup. A asi k tomu pomohol aj Brexit, lebo z toho Londýna sa potom ľudia začali, alebo ľudia, firmy začali sťahovať mm-hmm, niekam na pevninu, jak to oni hovoria, a tým pádom vlastne takto umožní tomu nemeckému trhu pomerne naraz. No,
aj Európa je taká odpisovaná, že stávneme, je tu množstvo regulácií, ale jasne, nemecká ekonomika šlape, Amazon nemecký funguje asi najlepšie, takže aj to môže veľa ľuďom pomôcť. Takže zaujímavá informácia. A vám sa, jak darí na zahraničnom trhu presadiť?
No.
To je, že dobre, v Bratislave, keď niekto je špička, tak OK, ale
presadiť sa zahraničí.
To je iné.
Tak ja stále vidím náš najzaujímavejší trh v Amerike, ale Nemecko ma tiež začalo veľmi, veľmi lákať. Uvidíme, že ako sa nám to podarí teraz rozmiestniť s tými pluginmi do rôznych iných firiem.
Aha.
A vlastne to je taká ako keby moja stratégia, že v podstate teraz implementujeme našu technológiu do iných firiem a do iných platformiem,
uh-huh,
s tým, že vlastne je to taký akože future revenue.
Mm-hmm.
Ale minimálne proste zbierame a ten software sa updateuje a zlepšuje. My sme celkom zo pár vecí urobili aj v, alebo celkom zo pár vecí, to je angličtina, či slovenčina, že zo pár pekných vecí sme urobili v Latinskej Amerike. Je tam potenciál veľkého trhu, lebo po španielsky hovoria strašne veľa, ale zase tá mentalita je tam zložitejšia.
Aha. No, keď idem na americký trh, tak čo potrebujem mať v týme odborníka na americký trh? Alebo potrebujem salesovať po anglicky, alebo
no,
sedieť v New Yorku?
Tak určite treba, akože v tejto dobe, keď sa celkom ľahko lieta, síce nie je to dobré pre karbonovú stopu, ale v tejto dobe, keď sa dá lietať a je kopa proste akože expatov, ktorí žijú, Slováci, ktorí žijú v Amerike, kopa ľudí je ochotných pomôcť. Takže nevadí couchsurfovať a proste robiť akože takéto nie úplne pohodlné prežívanie, tak sa tie prvé nejaké dotyky s tým trhom dajú urobiť aj takto. To proste nemusí byť hneď obrovská investícia, zainvestovať do kancelárie, do salesaka a neviem čo.
Uh-huh.
Takže dá sa to aj tak, ale treba byť asi dobrý networker.
Mm-hmm.
To je najdôležitejšie.
Okay.
No nie je najdôležitejšie, ale je to dôležité, no.
Mm-hmm. Ale to vývoj,
no.
Dojde na konferenciu a obehám všetkých.
A ideš, no. A mať aj takú akože stratégiu, že keď vidíš, že na niečo reagujú dobrí ľudia, tak potom vieš, že toto je niečo, čo, mm-hmm, čo máš ďalej pušovať. Zase nie sme v tom úplný machri, ale je to súčasťou toho učenia.
Mm-hmm. Pomohol ti v tom aj ten napríklad fond? čo ste brali ten druhý round? Bol tam niekto skúsený, že vám otvoril dvere na nejaký trh?
Tak to úplne nie asi, ale asi ten najdôležitejší moment, ktorý mal ten fond v našom nejakom, progrese, je štrukturovanie výsledkov a potom ako keby analyzovanie tých výsledkov, čo sme dovtedy nerobili. Aha. Takže to bolo, alebo teda je veľmi prospešné, lebo ťa to naučí myslieť a vtedy začneš myslieť na ten balance sheet a tie minusy a tie plusy. Vtedy ťa začnú konečne škrieť. Nie, my sme taký, akože taký maličký národ, my musíme sa proste snažiť nejak, kade ako len to ide.
Aha.
A tá pomoc väčšinou prichádza presne od týchto ľudí, čo už niečo dokázali.
No.
A sú v zahraničí viacej ako tých, čo sú tu. Mhm. Takže nebáť sa poprosiť o pomoc je asi také, ale taký learning, ktoré nás škola rozhodne nenaučila.
OK. Ty behaš veľa po svete?
Veľa. Veľa, odjak živa som cestovala, takže to je asi najobľúbenejšia časť toho všetkého. A milujem cestovať sama.
Á, OK.
No. Nič lepšie ako sa ako vystúpiť z lietadla a teraz na tom letisku, že som v New Yorku, alebo som v LA, alebo Miami, alebo neviem čo, to je úplne paráda.
To je sen každej blondy.
No. Neviem, či úplne to bude niečo spoločné s blond vlastmi, ale rozhodne je to o mnoho jednoduchšie stretávať nových ľudí, keď si sám.
Uh-huh.
Je to nie až tak pohodlné a častokrát to býva akože samotársky život, uh-huh. ale možno aj nebezpečné. Raz keď som si objednala Airbnb v Miami v úplnom gete, tak ma tam nechcela ani Uber zaviesť. ale... Ale je to o mnoho, ako keby si prístupnejší na ten nový kontakt.
Hej.
Takže cestovať alone je super.
Mm. Tiež sa chystám na taký nejaký tripy, ktorý si pamätám, že keď som letel do Číny, tak veľa mi sa nejaký švajčiar hovorí, že every man should have at least one 20 days trip alone, alebo niečo také mm-hmm. štýl, že presne, že si nútený oveľa viacej interagovať s každým okolí. A hlavne, keď taká bola jak ty extrovertná.
No inak ja som úplne introvert.
Áno.
No. Ja mám všetky tieto extrovertné skills naučené.
OK.
To som sa musela naučiť.
Áno.
Mhm. Ja napríklad mám ešte doteraz anxiety attacks z telefonovania. Keď vidím, že mi volá niekto, tak je úplne, že preboha, napíš mi SMS-ku. Ja neviem. Zdvihnem telefón, je úplne, že je horor. A zavolať niekomu, to mne trvá normálne, že ja sa musím na to sústreďovať, nabrať energiu.
Áno.
Aby som akože... A potom nič akože strašné sa neudeje, ale ten samotný moment toho, to neviem prečo.
Okay.
It's so 2000. Nevolajte mi prosím nikto.
Ja som si s Luizou tiež iba vypisoval, ak
som Vidíš to?
Dalo to zmysel. Takže sa osovať v Amerike iba cez LinkedIny a...
No a to práve, že to nejde, lebo vždy zistíš, že ten osobný kontakt je vždy najsilnejší.
Mm-hmm.
A to telefonovanie predsa len má nejakú túto podobnosť s osobným kontaktom, aspoň tam počuť ten tón hlasu.
No.
Takže musela som sa to naučiť, ale ešte som v učení, ešte to není tak, ako by som si predstavovala.
OK, mega. A dobre, tak... Viac menej som zistil, čo som chcel.
Dobre.
A ešte nám povedz nejaké také, nazvime to, že povinné jazda otázky, no. Že čo kniha, audio alebo podcast, čo preferuješ, keď letíš do New Yorku 12 hodín?
Ja milujem čítať papier.
Áno?
Mm-hmm, mám knižky najradšej asi.
OK. A kniha za posledný pôrok, čo ťa...
Stephen Hawking vydali vlastne po jeho smrti také jeho spisky, ktoré zložili nejaké že quick answers to big questions. A je to v podstate jeho ako keby tie najzákladnejšie existenčné otázky, ktoré človek má, akože či existuje Boh, či musel byť nejaký Big Bang alebo niečo také.
Mm-hmm.
Tak on sa vlastne na ne snaží odpovedať nejakými matematicko-fyzikálnymi argumentami. Mm-hmm. Mne sa to veľmi páči, pretože je to napísané s obrovskou pokorou a napriek tomu, že to písal jeden z najmudrejších ľudí na svete, tak tá pokora v tom, že je veľmi pravdepodobné, že tie matematické výpočty sedia, aj fyzikálne zákony to sedia, ale že stále to není, nie je to, že given. Mm-hmm. A to mne sa veľmi páči, že keď tá keď máš nejakú vedomosť, tak ju vieš odprezentovať, ale máš nejakú pokoru k vlastnému omylu, tak mne je to veľmi sympatické. Aj sa mi to dobre čítalo, sice niektoré, akože keď tam píše úplne akože matematika, neviem čo, tak dobre, rýchlejšie sa to prečítala tých zopadiatkov. Ale to je presne jak s tým kodovaním. Proste ja nemusím akože úplne poznať každý jeden matematický, respektíve iný zákon, aby som rozumela tomu, že čo mi tam chce povedať. Mm-hmm. Takže to mňa veľmi bavilo, to bola veľmi moja obľúbená knižka teraz v poslednej dobe. Mm-hmm. Ale teda ešte som v mých zo pár strán chýba dokonca.
OK, cool. A dobre, si žena, podnikáš, jak to ľudia vnímajú? Aj to dnes, že spomínala s tým, že presne teraz niektorí na silu tlačia zákonami, že aby ženy boli viacej v CEO pozíciách, hey. Že jak ťa berú ľudia, že...
Ja neviem, to by sa asi teda bolo spýtať tých ľudí.
OK.
Fair enough question, ale snažím sa byť priateľská, snažím sa byť milá, ale nejak, že by som odpadávala z toho, že musí ma každý milovať, tak to už dávno nie.
Aha.
To už je to také, že sa viem na hrozne veľa veci povznieť a častokrát aj mám svoj názor na niektoré veci a aj si poviem, že áno a čo, tak to prehltnem a sústredím sa a snažím sa vlastne tú energiu viacej fokusovať na veci, ktoré sú produktívne versus nejakú kritiku.
Mm-hmm.
Je to môj take on things a mm-hmm. možno, že niektorým ľuďom sa to nepáči, možno, že niektorí ľudia majú na to iný názor, ale takto sa mi to celkom sa mi to dobre utriedilo aj v hlave, aj v spoločnosti si myslím.
A podporuješ kamošky alebo známe, alebo proste holky, keď ti píšu, že ty jasne chod do vlastného projektu alebo vyskúšaj si biznis a...
Mala som vlastne už mentorujem, teraz mám zrovna chalana,
okay.
Ale predtým som mala dievčatá a tá moja podpora nebola úplne založená na tom, že či je to dievča alebo chalan,
mm-hmm.
ale tie dievčatá si vlastne vybrali mňa z mňa, takže mm-hmm. to bolo tak opačne. A keď môžem, tak sa snažím pomôcť, ale hovorím, že nemá to úplne nejaký základ na pohlaví. Takže mm-hmm. tam, keď príde dievča, tak veľmi rada a určite možno, že poviem insighty z toho ženského pohľadu, ktorý sa nedá vysvetliť chlapcovi, ale niektoré skúsenosti sú proste prenosné, alebo nie, že skúsenosti sú prenosné, ale niektoré ako keby nápady nemajú pohlavie mm-hmm. asi. Ale to je fair enough, si to niekedy priznáš, že to...
To sa bude fair enough. To sa tam prehodilo.
Dobre.
OK, tvoj business no.
Ako?
Tvoj business no.
Nepoviem teraz.
Indiačky máme podpísané.
Nie, lebo sa možno za chvíľku udeje a úplne je to až, je to fantastické, ale mám čím som staršia, tak tým mám viacej ako keby takú, že by som hrozne chcela robiť nejaký socially important produkt. Áno. Není to úplne o písmieri. Není to o tom, ale hrozne ma zaujíma mentálne zdravie. Mm-hmm. Je to téma, ktorá je pre mňa dôležitá z rôznych dôvodov. Jeden z nich je aj osobné zážitky.
Hej.
A ten druhý dôvod je to, že vidím ten ako keby nerovnováhu medzi tým, že ako sa staráme o svoje telo, akože telo sú chránku, versus ako sa staráme o svoje mm-hmm. Vnútorný, duševný a mentálny vývoj, ktorý častokrát potom vidíš v tých klešoch, či už je to nejaké strata existenčné krízy, neviem čo so sebou, na čo som na tomto svete a čo som videla paradoxne u tých najmúdrejších ľudí, ktorých poznám vo svojom okolí, tak všetci majú tento tento existenční moment, že vlastne to také uvedomenie, že je to všetko úplne, že whatever. Že na čo som vlastne tu a takéto, okay. Ako keby, takéto momenty, do ktorých, ktoré podľa mňa sa dajú, nie že dajú, ale je to téma, ktorá bude čím ďalej ľudí viacej zaujímať. Mm-hmm. Zober, že my teraz žijeme koľko? Podľa mňa akože dožiť sa z 90-100 rokov nie je až taká akože úplne olympijský šport, ale je to akože bežná vec.
Je to
o mnoho bežnejšie ako kedysi. A si zober, že ten náš mozog je navajerovaný na to, že v nejakom veku dospie, že, lebo telo proste dospie, teraz nejakú založiť si rodinu, tam zase je nejaký akože telesný limit na to, že kedy to môžeš a nemôžeš urobiť, aj keď teda je veľa ľudí, ktorí to popiera, hlavne u mužov, ale tak už to nie je až také jednoduché. Potom príde nejaký moment, že ich vychovávaš do nejakého veku, ale zase tá spoločnosť veľmi tlačí na to, aby boli veľmi skoro sebastační. Hej. Čiže vlastne ty ako 48-ročný človek máš zrazu, že what the fuck, ďalších 50 rokov mám žiť? Čo tu mám robiť? Dieťa už ďalšie nemôže mať, tak že, čo? No a v týchto momentoch podľa mňa to, že ako ďaleko sme sa dostali v medicíne a ako vlastne nemáme podchytené to, že čo s tým mozgom budem robiť tých 50 rokov, kedy v podstate ako keby ten pocit toho, že teraz idem starnúť, môže byť pre hrozne veľa ľudí depresívny alebo takýto. A preboha, nechceme predsa byť akože... Polku života byť v nejakom smutku a v nejakom akože downfalle. Takže naučiť sa hľadať tie, alebo respektíve nachádzať spôsob, ako ten mentálny vývoj podržať dlhšie alebo zajsť ďalej, je podľa mňa hrozne zaujímavé.
To je obrovská výzva, presne, lebo v 50-tke, ešte hej, keď máš 50 rokov,
mladý človek.
No,
a niekde, úplne, že mladúčky človek.
Niekde pripravený už kvázi na smrť, že už len 10 rokov a už
no, ale to tak nie je.
Treba.
No. Takže tam vidím ten taký ako keby potenciál veľký, kde emócie, ako by som to nazvala, funkcia, ktorá ti ovláda to mentálne zdravie, tak je veľmi zaujímavá. Takže tam ja vidím ten ako si povedal, že business of my dreams, tak tam niekde.
Mega. A normálne by sa to teraz patrilo ukončiť, ale ja sa ešte musím opýtať po tejto krásnej metafore, že dobre, cestuješ mega veľa po svete, asi aj na Slovensku, že čo také najviac bláznivé, alebo uvedomenie si, že fú, wow, toto tu funguje takto a na Slovensku to je nebežná vec. A čo ťa tak najviac na tých cestách prekvapilo a zaskočilo si až eye-opener?
Asi to bol ten taký uvedomenie si, že my máme taký ako keby z nejakého zvláštneho, možno aj historicky daného nejakej tradície, máme pocit, že ten náš nápad, ktorý máme, je absolútne unikátny a nejako tak akože sa zvláštne zaciklíme v tom, že to nikomu nepovieme, lebo aby nám nikto náš nápad neukázal.
Počkaj, 2 minúty, za to si mi nechcela povedať tvoj biznis.
A že by som ti ho potom nepovedala. To skôr bola poverčivosť, to je rozdiel. To je ešte rozdiel, ale
že ten
moment, alebo respektíve tie zaujímavé veci naozaj prichádzajú v tej exekúcii a v tom, že keď sa proste do toho pustíš a robiť malé kroky a možno failovať in the middle a tak ako keby rozmýšľať viacej strategicky, čo ti vlastne keď sa uvoľníš z toho, že máš pocit, že ti každý ide ukradnúť tvoj nápad z tejto paranoje, tak vlastne začneš rozmýšľať o mnoho viacej pragmaticky alebo neviem ako to nazvať, ale tento ako keby rozdiel toho, že I want to share my idea versus I want to protect my idea je asi ten najväčší taký, že aha. No. A takisto si každý musí, nie že každý musí uvedomiť, ale podávanie patentov je v balance sheete minus.
Aha,
ale len keď máš stratégiu, že ako ich ako keby ako keby monetizovať, až tedy je to plus. A toto častokrát býva tak ako keby, že hlavne pri tých akože hardkorových researcheroch, ktorí akože fajlujú 20 patentov, ktorí každý stojí 50 tisíc približne, hej, taký príklad. Ale proste prídeš na to, že a ako zistíš, že ich niekto bričol a keď ich niekto bričuje, tak ako z toho dostaneš peniaze, že ti dostanú, že a tak na čo sú mi?
Hej.
Na čo mne je nejaký patent, ktorý čo teraz, akože čo? A tento model rozmýšľania sa posunie do úplne iného levelu.
Hej.
Úplne iného levelu.
No, táto hodina posunula do iného levelu. To bolo normálne, že jedna energia z tejto osoby, z Luizy. Tak díky, že si prišla. My musíme priložiť tu na nejakú legendu do popisu. Mm-hmm. Nejak sa prekladajú niektoré vety a slovička, tak... Vy ste za anglicky, čo vám poviem?
A ja myslím, že som nebola až taká hrozná. V mojej hlave to je o mnoho horší mix-max.
Super, ale to ešte by sa dal rozprávať 2 hodiny, ale tá dneska stačí, takže to bola Luisa a you first.
Toto je Viktor.
Toto som ja. Toto je Business Talk, Campus, Coworking, v strede Bratislavy, v strede sveta.
Tak.
A Slováci, nebojte sa šíriť svoje idei. Nikto vám ich nevypradne.
A možno áno, ale to je jedno. Lebo aj tak už niekto iný. V tom istom v nejakom inom časopriestore to vymyslel. Takže tá ideovosť je ako keby precenená, podľa mňa. Just that.
Cool.
Ale execution, that's the holy grail.
To je
biznis
mantra.
Bam! Drop the mic, jak to môžem dropnúť, tento mic.
Čo máte všetci?